Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaće se sa liderima i zvaničnicima nekoliko zemalja s muslimanskom većinom kako bi razgovarali o situaciji u Gazi koja se suočava sa pojačanom ofanzivom Izraela. Premijerka Danske Mette Frederiksen izjavila je da su misteriozni dronovi koji su večer ranije satima letjeli iznad aerodroma u Kopenhagenu, što je uzrokovalo zatvaranje aerodroma, predstavljali ozbiljan napad na ključnu infrastrukturu. Švedski ministar odbrane Pål Jonson pozvao je Europu da poveća pripreme za mogući oružani sukob zbog prijetnje koju predstavlja Rusija. Francuska je u ponedjeljak priznala palestinsku državu, pridruživši se zapadnim saveznicima poput Velike Britanije i Kanade, koji su napravili isti istorijski korak dan ranije. Evropska komesarka Marta Kos upozorila da je kriminalizacija klevete u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska stvorila atmosferu straha. Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović izjavio da će u oktobru biti potpisan novi gasni aranžman sa ruskim Gazpromom na period od 3 godine. Student Fakulteta tehničkih nauka Novosadskog univerziteta Bogdan Jovičić prekinuo je utorak štrajk glađu u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Saradnjom policija Crne Gore i Bosne i Hercegovine spriječeno krijumčarenje 9 egipatskih maloljetnika. U današnjoj emisiji možete čuti stručnjak za berze Branislav Jorgić o promijenjenoj strukturi u vlasništvu naftne industrije Srbije.
To je praktično jedan akt koji bi mogao da znači možda da se nešto sa NIS-om dešava u vlasničkoj strukturi kako bi pozitivno uticao na eventualnu odluku američkih nadležnih organa.
Hoće li se u Crnoj Gori graditi terminal za distribuciju tečnog gasa?
Uprkos protivljenjima, vlada Milojka Spajića i japanska energetska kompanija JERA potpisale su 10. septembra ove godine memorandum o razumijevanju na istu temu. Japanska firma i ministarstvo sprovešće studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti tehničku, komercijalnu i finansijsku održivost NLG terminala i gasne elektrane, uključujući analizu više potencijalnih lokacija.
Kako građani Gaze i Jerusalima komentarišu vijest da je više zemalja priznalo palestinsku državu?
Da, priznanje palestinske države neće pomoći, smatra i Izraelac iz Jerusalima, Udi Goren, rođak izraelskog taoca.
Mislim da je ovaj potez priznavanja Palestine nešto što evropske zemlje i Australija rade samo kako bi utišali kritiku u svojoj zemlji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Francuska, Belgija, Portugal, Velika Britanija, Australija i Kanada su prethodnih dana priznale palestinsku državu. To predstavlja veliki zaokret u višedecenijskoj zapadnoj politici prema Bliskom istoku. Više od 150 zemalja svijeta podržava težnje palestinaca da stvore nezavisnu državu sačinjenu od teritorija koje je okupirao Izrael. Građani Gaze i Jerusalima različito su reagovali na ovu vijest, prenosi Nikola Borozan.
Nakon što su Velika Britanija, Kanada, Australija i Portugal priznali državu Palestinu u nedjelju 21. septembra, to su narednog dana učinile i Francuska, Belgija, Luksemburg, Monako, Andora i Malta. To je historijska promjena višedecenijske politike Zapada prema palestinskom pitanju. Priznavanje je izazvalo podijeljene reakcije na Zapadu, ali i na Bliskom istoku. Hussein Shaldan, stanovnik Gaze.
To je ispravna odluka koja je došla kasno, ali bolje ikad nego nikad. Lijevo krilo širom svijeta počelo je jačati i kao rezultat toga Velika Britanija, Kanada i Australija su priznale Palestinu. Pozivamo sve zemlje svijeta da priznaju Palestinu.
Tafik Habib, stanovnik Gaze.
Što se tiče stranih zemalja koje priznaju Palestinu, mislim da je to samo mrtvo slovo na papiru. Nije me briga za priznanje dok se ubistva i dalje dešavaju ovdje.
Da, priznanje palestinske države neće pomoći, smatra i Izraelac iz Jerusalima, Udi Goren, rođak izraelskog taoca.
Mislim da je ovaj potez priznavanja Palestine nešto što evropske zemlje i Australija rade samo kako bi utišali kritiku u svojoj zemlji. To neće promijeniti ništa. Na ivici smo druge godine ove katastrofe koju trpe Izraelci i Palestinci, a priznavanje palestinske države neće vratiti ni jednog izraelskog taoca, niti će spasiti jednu palestinsku bebu. Jer ako neko bude ubijen u Gazi, činjenica da ima palestinski pasoš, ne možemo vratiti život.
Vlada Izraela poručila je da neće biti palestinske države, a odluke o priznanju naziva nagradom za terorizam. U pojasu Gaze se nastavlja rat Izraela protiv palestinske grupe Hamas, koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Vojnu ofanzivu u pojasu Gaze Izrael je pokrenuo nakon napada Hamasa na izraelsku teritoriju 7. oktobra 2023. kada je ubijeno oko 1200 ljudi i odveden 251 talac. Palestinske zdravstvene vlasti pod kontrolom Hamasa navode da je do danas ubijeno više od 65.000 Palestinaca, uglavnom civila. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U danima kada se očekuje nova odluka Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država o tome da li će ponovo da budu odložene sankcije naftnoj industriji Srbije, došlo je do promjena. Jednog od vlasnika NIS-a, ruska kompanija Gazprom, izašla je iz vlasništva NIS-a u septembru, a jedan od značajnijih vlasnika postala je druga firma kojom upravlja Gazprom, firma Intelligence iz Sankt Peterburga, izvještava Sonja Gočanin.
Akcionarsko društvo Intelligence postalo je vlasnik 11,3% udela u kompaniji. Pokazali su podaci objavljeni na sajtu Beogradske berze 21. septembra. Najveći udeo u NIS-u i dalje ima Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, 44,9%, a država Srbija ima 29,9%. Ostali udeo čine mali akcionari. Stručnjak za berze Branislav Jorgić kaže za Radio Slobodna Evropa da ju nisu sada drugačija struktura vlasništva, ali krajnji vlasnik je isti.
To je praktično jedan akt koji bi mogao da znači možda da se nešto sa NIS-om dešava u vlasničkoj strukturi kako bi pozitivno uticao na eventualnu odluku američkih nadležnih organa.
NIS je u septembru od SAD tražio još jedno odlaganje primjene sankcija toj kompaniji. Njihova primjena odlagana je već 6 puta na osnovu zahteva NIS-a Ministarstvu financija SAD-a. Posljednji put odložene su do 26. septembra. Iz kompanije NIS nisu odgovorili na upit RSE o tome zašto je došlo do promjene vlasništva. Odgovor nije stigao ni od kompanije Gazprom, ni firme Intelligence koja preuzela njen udeo u NIS-u. Akcionarsko društvo Intelligence osnovano je 2020. godine u Rusiji. Njim upravlja kompanija Gazprom Capital, koja se nalazi na listi kompanija pod sankcijama SAD zbog ruske invazije na Ukrajinu. Kao odgovorno lice u akcionarskom društvu Intelligence u dokumentu je naveden Vsevold Stanislavović Vorobjev, koji je od 2009. direktor u kompaniji Gazprom Capital, navodi se na sajtu NIS-a. On je jedan od članova odbora direktora u NIS-u od 2022. godine. Intelligence je registrovan za računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske aktivnosti, kao i poresko savjetovanje. Berzanski stručnjak Branislav Jorgić kaže da ovim preuzimanjem udela u NIS-u je samo prepakovano rusko vlasništvo u srpskoj naftnoj kompaniji.
Moguće da se tih 11%, ali to su nagađanja, se priprema za neku eventualnu prodaju vlasniku koji je van sistema Gazproma.
On objašnjava da se Gazprom ne bavi trgovinom finansijske imovine, pa se zato vlasništvo prenosi na manju firmu, koja je specijalizowana za promet finansijske i ostale imovine. On smatra da dalja prodaja tog udela državi Srbiji ili nekom drugom ne bi mnogo promenilo situaciju u kojoj se nalazi NIS.
Amerikanci su bili izričiti da traže potpuno izbacivanje vlasništva ruskog partnera i sistema NIS-a.
Sankcije naftnoj industriji Srbije uvedeni su 10. januara zbog takozvanog sekundarnog rizika usled povezanosti s ruskim Gazprom Njeftom, koji se nalazi pod zapadnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao u januaru da se traži potpuni izlazak Rusije iz vlasništva NIS-a, zbog čega će biti potrebna vlasnička transformacija. Berzanski analitičar Nenad Gujaničić također smatra da je vlasnička promjena u NIS-u kozmetička.
nešto slično kao što se desilo u prethodnoj iteraciji kada su akcije sa Gazprom njefta prenete na Gazprom. Dakle, tu nema govora o nekoj suštinskoj promjeni.
Nakon što su nisu uvedene sankcije početkom godine, Gazprom njeft je preneo oko 5% svog udjela na Gazprom, tako da deo Gazprom njefta u NIS-u iznosi manje od 50%. NIS je inače jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem, proizvodnjom i preradom nafte i proizvodnjom prirodnog gasa. Bio je u većinskom državnom vlasništu do 2008. kada je Srbija prodala 51% udela NIS-a Gazprom njeftu za 400 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Šta znači novi sporazum o izgradnji terminala i elektrana na gas u Crnoj Gori, koji je potpisao premijer Milojko Spajić sa kompanijom iz Bara, i pored velikih otpora zbog najave gradnje terminala za tečni gas u Baru, koji je dogovorila vlada Dritana Abazovića, premijer Spajić potpisao je još jedan sporazum, studiju izvodljivosti za izgradnju terminala za tečni prirodni gas i gasne termoelektrane u Crnoj Gori sa japanskom kompanijom. Prilog Anete Durović.
Da li biste mogli mirno gledati svoju djecu kako se šetaju i igraju pored postrojenja koje nosi oznaku najveće opasnosti od eksplozije, znajući da je takav scenario već viđen u razvijenim državama? Ovim pitanjem advokatica Vesna Čejović iz Bara obratila se bivšem ministru energetike Saši Mujoviću prije godinu i po. Time ukazala na opasnosti i najavljene izgradnje terminala za tečni prirodni gas i gasne termoelektrane u Luci Bar, stotinjak metara udaljenog od stambenih zgrada, škola, šetališta. Isto je ponovila aktuelnom ministru Admiru Šahmanoviću nakon što je 10. septembra sa japanskom energetskom kompanijom JERA potpisan memorandum o saradnji za razvoj terminala i gasne elektrane. Na ovo pitanje, koje u najkraćem ilustruje zabrinutost Barana, advokatica Čejević nije dobila odgovor. Ni tada, niti danas. Prema Evropskoj direktivi o izbjegavanju velikih industrijskih nesreća, ovakvi objekti svrstani su u prvu kategoriju opasnosti od eksplozija, ističe Čejović u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu. Za stanovnike Bara, primorskog grada sa nešto više od 40.000 stanovnika, dodatno je alarmantno što je grad u seizmički aktivnoj zoni, što izgradnju ovakvih objekata čini potencijalno katastrofalnom. Razgovori o izgradnji terminala u Luci Bar, u kojem bi se skladištio, a potom distribuirao gas ka Evropi, počeli su početkom 2020. godine. Tada je na vlasti još bila Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je iste godine izgubila trodecenijsku vlast. Vlasti koje su ih naslijedile ostale su pri istoj namjeri. Tako je 2023. godine vlada Dritana Abazovića potpisala memorandum sa američkim kompanijama Enerflex i Vettington bez javne rasprave. Projekat je opravdan smanjenjem zavisnosti od ruskog gasa i predstavljen je kao strateški energetski interes. RSE je poslala upit ovim američkim kompanijama o planovima. Odgovor na konkretne pomake i planirani početak radova 2025. nije stigao. SAD je najveći proizvođač nafte i gasa u svijetu. I evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji par mjeseci kasnije kazao da je EU spremna da sarađuje sa Crnom Gorom na razvoju LNG terminala u Baru, ocijenivši ga kao potencijalno regionalno energetsko čvorište. Ta podrška nikada nije formalizovana, ali je izjava naišla na osude dijela stručne javnosti i civilnog sektora. Ujedno, podrška fosilnim gorivima u suprotnosti je sa Evropskom zelenom agendom i ciljevima dekarbonizacije do 2050. godine. Uprkos protivljenjima, vlada Milojka Spajića i japanska energetska kompanija JERA potpisale su 10. septembra ove godine memorandum o razumijevanju na istu temu. Japanska firma i ministarstvo sprovešće studiju izvodljivosti koja će obuhvatiti tehničku, komercijalnu i finansijsku održivost LNG terminala i gasne elektrane, uključujući analizu više potencijalnih lokacija. LNG terminali služe za prijem, skladištenje i pretovar prirodnog gasa ohlađeno kako bi se pretvorio u tečno stanje. Prema važećim evropskim standardima, LNG terminali svrstavaju se u postrojenje prve kategorije opasnosti od eksplozije zbog ekstremno visokog pritiska i zapaljivosti gasa u tečnom i gasovitom stanju. U slučaju bilo kakve tehničke greške ili ljudske nepažnje, prirodnih nepogode ili seizmičkih aktivnosti, posljedice mogu da budu katastrofalne. Eksplozije, požari, ljudske žrtve, kaže advokatica Čejović. U svijetu ima oko 60 LNG terminala i većina njih nije izgrađena na obalama gradova, već na plutajućim platformama u moru, kilometrima daleko od naseljenih zona, upravo da bi se smanjio rizik po ljude i okolinu. U slučaju Luke Bar, planirani terminal bio bi na svega nekoliko stotina metara od stambenih zgrada, škola, doma zdravlja i šetališta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Nominacije za godišnju nagradu Saharov za slobodu misli, najznačajnija nagrada Evropske unije za ljudska prava, biće danas zvanično predstavljene na zajedničkoj sjednici Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove, razvoj i ljudska prava. Mnogi pojedinci i organizacije su nominovani, uključujući srpske studente u blokadi, budimpeštanski Pride, poljsko-bjeloruski novinar, gruzijska novinarka, zajedno sa prodemokratskim pokretom u toj zemlji. Kolike su šanse da studenti iz Srbije dobiju nagradu Saharov, saznao je Rikard Jozvijak, a priredila Aida Đugum.
Sezona nagrada je pred nama, barem kada su u pitanju nagrade sa snažnim političkim odjekom. Sve oči će naravno biti uprte u Norveški Nobelov komitet kada 10. oktobra objavi dobitnika Nobelove nagrade za mir, posebno zato što su neke zemlje nominovale američkog predsjednika Donalda Trumpa. Međutim, ima još jedno prestižno priznanje koje će biti objavljeno ove jeseni. Godišnja nagrada Saharov za slobodu misli, najznačajnija nagrada Evropske unije za ljudska prava. Premda američki predsjednik nije predložen za tu nagradu od 50.000 eura, mnogi pojedinci i organizacije iz područja koje pokriva Radio Slobodna Evropa su nominovani, uključujući srpske studente u blokadi, budimpeštanski Pride, poljsko-bjeloruskog novinara Andžeja Počobuta i gruzijsku novinarku Mziju Amaglobeli, zajedno sa prodemokratskim pokretom u njenoj zemlji. Njima su rivali drugi nominovani, poput palestinskih novinara i humanitarnih radnika, i prilično kontroverzno i nedavno ubijeni američki konzervativni politički aktivista Charlie Kirk. Nagradu u potpunosti dodjeljuje Evropski parlament. Osnovana 1988. godine u čast ruskog naučnika i disidenta Andreja Saharova, postala je jedna od ključnih alata za odnose s javnošću tog doma. Također nije neuobičajno da dobitnici Saharovljeve nagrade kasnije osvoji Nobelovu nagradu za mir. Primjeri za to su pakistanska aktivistkinja za obrazovanje Malala Yousafzai i kongoanski humanitarac Denis Mukwege. Nominacije ove godine će biti zvanično predstavljene upravo danas na zajedničkoj sjednici Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove, razvoj i ljudska prava. I to su u velikoj mjeri političke igre. Veličina je također važna ovdje. Utvrđivanje užeg izbora održava se 16. oktobra, kada će članovi Odbora za vanjske poslove i razvoj Evropskog parlamenta održati tajno glasanje o svom favoritu. Važi pravilo jedan član, jedan glas, a troje kandidata koji dobiju najveću podršku su oni koji uđu u uži izbor. Pošto je glasanje tajno, niko zvanično ne saopštava konačan rezultat, ali mediji imaju tendenciju da dođu do brojeva. To je obično veoma neizvjesno, pošto obično manje od nekoliko glasačkih listića određuju konačni trio. Stranačka disciplina je ovdje ključna, jer su poslanici Evropskog parlamenta često pod pritiskom da glasaju za kandidata kojeg je njihova politička grupa predložila. A pošto je članstvo u dva odbora određeno veličinom političkih grupa, to u velikoj mjeri postaje igra brojeva. Stvari dodatno komplikuju kandidati koje ne podržava ni jedna politička grupa, već grupa poslanika Evropskog parlamenta iz cijelog političkog spektra. To sve čini prilično nepredvidivim. I ta nepredvidivost često preovladava sve do konačne odluke koja će biti donijeta 22. oktobra. Međutim, tu odluku ne donosi ni jedan odbor, već konferencija predsjednika Evropskog parlamenta koju čine predsjednica parlamenta Roberta Metsola i lideri osam političkih grupa. Glasanje je i ovdje tajno i razmatranja mogu biti duga, ali opet veličina je bitna. Što je politička grupa veća, to je njen glas teži. Dakle, ko će biti u užem izboru i ko će biti konačni pobjednik? Logika sugeriše da će to biti Andžej Počobut. S obzirom na to da ga podržava najveća grupa u parlamentu, Evropska narodna partija s desnog centra. Pomaže i to što je Počobuta nominovala i partija evropskih konzervativaca i reformista, četvrta najveća grupa. Te dvije grupe su se udružile 2024. kako bi uspješno promovisale venecuelanske opozicione političare Mariju Corinu Machado i Edmunda Gonzalesa za nagradu Saharov. Zvaničnici ove dvije grupacije rekli su za Radio Slobodna Evropa da vjeruju da bi pobjeda Počobuta mogla da mu pomogne da bude pušten iz zatvora, posebno otkako je autoritarni režim Aleksandra Lukašenka počeo da oslobađa političke zatvorenike. Oslobađanja su slijedila poslije opsežne represije nad civilnim društvom i opozicionim aktivistima poslije spornih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 2020. koji su široko osuđeni kao namješteni. Ipak daleko je od sigurnog da će Počobut dobiti nagradu. Druga najveća grupa, socijalisti i demokrate s ljevice, predložila je novinare i humanitarne radnike u zonama sukoba koje predstavljaju Palestinsko novinarsko udruženje, Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca i Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama. A i manja grupa ljevica, koja je pozicionirana dalje lijevo, nominovala je palestinske novinare. Ako bi se ove dvije grupe mogle složiti da konsoliduju svoje nominacije i izaberu jednu palestinsku osobu ili organizaciju, potencijalno bi mogli imati dovoljno glasova da pobjede. Brojke vjerovatno neće ići u korist budimpeštanskog prajda kojeg su predložili zeleni, koji danas nisu velika politička snaga, niti srpskih studenata u blokadi koje podržava liberalna grupa Obnova, koja je tek peta grupacija po veličini. Charlie Kirk također nije u dobroj početnoj poziciji, pošto ga favorizuje najmanja frakcija krajnje desničarska Evropa suverenih nacija, s kojom jedna druga politička porodica ne želi da sarađuje. Jedan potencijalno neočekivan i mogući kompromisni izbor je zatvorena gruzijska novinarka Zia Amalglobeli. Nju podržava 61 poslanik Evropskog parlamenta iz različitih stranaka. Obično to možda i nije dovoljno da je čak i uvrsti u uži izbor. Međutim, skoro sve političke grupe razmatrale su njeno nominovanje. Dakle, Amalglobeli je široko priznata i cijenjena u Evropskom parlamentu. Niko ranije iz Gruzije nije osvojio nagradu, a parlament želi da pošalje poruku u Tbilisiju. Ipak to je malo vjerovatno, jer političke grupe imaju tendenciju da budu disciplinovane, premda je ove godine trka otvorenija nego ikad. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija, jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Zašto je to tako?
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni, aplikacija koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, i o politici, i o dominaciji. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, prema navodima CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. A kako to sve utiče na mlade?
Taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Novu epizodu podcasta Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify i YouTube-u.
Od 1. novembra putnici koji dolaze u Jermeniju više neće vidjeti sliku planine Ararat na pasoškim pečatima. Ova planina koja se nalazi u Turskoj, jugozapadno od jermenske prestonice, za mnoge Jermene ima duboko istorijsko značenje. Premijer Nikol Pašinijan, koji je podržao ovu promjenu, tvrdi da Jermenija mora da izbjegava provokacije prema susjedima kako bi osigurala sopstvenu bezbjednost. Slušamo Svetlanu Božić-Krajinčanić.
Zašto istorijski simbol Jermenije nestaje sa pasoških pečata? Nakon glasanja vlade 11. septembra, planine Ararat neće više biti na zvaničnom, ulaznom i izlaznom pečatu Jermenije. Ova planina, pomenuta u Bibliji, smatra se mestom porekla jermenskog naroda. Vidljiva je iz Jerevana i prisutna širom jermenske kulture.
Planina Ararat me svakodnevno inspiriše. To je simbol koji će uvek biti uz mene.
Planina Ararat bila je deo Jermenije u doba antike, ali je već duže od veka deo turske teritorije. I Turska i Azerbejdžan protivile su se njenom prikazivanju na zvaničnim dokumentima Jermenije. Premijer Nikol Pašinijan se složio navodeći da takvi simboli mogu da isprovociraju susede.
To će uznemiriti vašeg suseda, izazvati spor, sukob, borbu, a na kraju i rat.
Rekao je Pašinijan. Jermenija i Azerbejdžan postigli su u avgustu važan mirovni sporazum, a nakon ofanzive Azerbejdžana 2023. kojem je vraćen otcepljen deo Nagornog Karabaha koji je podržavala Jermenija. Umeđu vremenu, Pašinijan nastoji da normalizuje odnose sa Turskom. Njegovi protivnici tvrde da pravi previše ustupaka rivalima Jermenije.
Čovjek se može samo čuditi koliko revnosno Pašinijan pokušava da udovolji Turskoj i Azerbejdžanu. Pretpostavljam da to od njega niko nije tražio.
Kaže Hajk Bamidžanjan, lider opozicione grupe Pativunem.
S jedne strane, oni su primorani na takve korake. S druge strane, čine to da bi udovoljili Turcima.
Poručio je Seiran Ohanian, lider parlamentarne opozicione grupe Hayastan. Promenu na pasuškim pečatima protivnici tumače kao još jedan bolan ustupak, dok Pašinijan tvrdi da je to sve zarad mira sa susedima Jermenije. Prilog jermenskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju. Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja. Bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, bilo četničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se kao pristalice fašističkih ideja tada zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinški list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i cjelokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barektara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim u ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog Ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počas najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Pavle Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Vukićević, istoričar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista koliko racionalno razmišljate ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo o jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je i poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djelo.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
Mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etno-nacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to jasno ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
A mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta, i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje ponašanje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti i zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i istorijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veće.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlu Đurišiću u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
A jeste učili nešto
to? Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učiti o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge je i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu. Ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofa.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili? Zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome koji je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Ništa?
Ne.
O Pavle Đurišiću uopšte tamo
ne,
niste pominjali?
Ne, nismo nikad. Ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A što je on po vama? Ma, je li on zločinac koga je odliko opiran ili je zapravo ovo što drugi kažu junak?
Pa ne znam, ne znam.
Standardno stav pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, a da je takvo isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog je dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane, mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti u suštini, i u osnovnoj školi mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno, to mogu da kažem, da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice, koji sigurno nemaju objektivan stav, jer su oni proživjeli ono što mi nismo, na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu rješili.
Četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodiločkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića, komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina, održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. Tako se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. građani Podgorice sa kojima je razgovarao Nikola Borozan uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio gladan i bos pred Jugoslaviju. Od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Sada su došli ovi da se veličaju, to treba sve kazniti. Kazniti i ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik. To je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, ali nemaju šta i onda tako počinu to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, tači, to je to, tako da ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miče. Ja sam vazan protiv toga bio i osjećam.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
To samo pričaju ovi što im ne odgovara, što su na vlasti to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se sve brli. I moj, i tvoj, zjed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki je bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, on i za onu, to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešivo. Ovo je situacija koja je nerešiva.
Vidjeli ste možda da je spomenut jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjima oko spomenika četničkom vojvodi Pavle Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kažem.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma?
Pa ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, sve se to su mene putalaštine. Da. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
A ne,
vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna ozbiljna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravo i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba pogotovo, ne sviđa mi se sad crkva, je to uzelo, baći cijelo u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Kao što je rekao posljednji sagovornik, otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zapljene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik. Nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi Stupovi kod Berana. Tužilaštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi Stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota. Ali shvatam da je bio strah i trepet i ostao za njih i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, pravoslavni i crkva njih ne može se odreći. Mi možda se ne treba nikoga se odreknemo, a za treba da stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužilaštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta? U ovom slučaju manastira Đurđevi Stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao, taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog dijela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješten u jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam pravno, on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga? Zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Pa prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova. Tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja.